Ήταν 7 Σεπτεμβρίου 1999. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, ηλιόλουστη, τέλος του καλοκαιριού. Έχω πάει με έναν συνεργάτη μου σε μια εταιρεία που συνεργαζόμασταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία θα πήγαινα εγώ να τακτοποιήσω τους λογαριασμούς μου με τη Βιλέντα και θα φεύγαμε παρέα να κάνουμε το ταξίδι της επιστροφής. Στη διαδρομή αυτή χαθήκαμε. Μπήκαμε μέσα στο δέδαλο των δρόμων της μεταμορφώσεως. Το ραντεβού μας ήταν στη 1:30. Καταλήξαμε να φτάσουμε 3:15 στο χώρο της Ρικομέξ. Στο κτίριο αυτό στεγαζόταν η εταιρεία Βιλέντα, της οποίας εγώ ήμουν αντιπρόσωπος για τη Θεσσαλία. Πρώτη φορά πήγαινα και ανέβηκα με τα πόδια στον δεύτερο όροφο. Ήδη εκεί ήταν ο συνεργάτης μου, ενώ δεν είχε ακριβώς δουλειά, θέλησε να έρθει να χαιρετήσει τους ανθρώπους που συνεργαζόμασταν. Ήρθε ο διευθυντής πωλήσεων της Βιλέντα να μας καλωσορίσει, μας πέρασε στο boardroom, ήτανε 3:10. Εκείνη την ώρα ξεκινά ο σεισμός. Ήταν ένα γερό τράνταγμα αυτό και εγώ μπαίνω κάτω από το τραπέζι του board, από ένστικτο. Ήταν ένα board που δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλο. Είχε ένα τραπέζι με τις καρέκλες και μια βιβλιοθήκη. Και βλέπω τα πόδια του συνεργάτη μου να κινούνται έξω από το χώρο του γραφείου αυτού. Αρχίζει το κτίριο να καταραίει και να κατεβαίνει προς τα κάτω το κτίριο. Προσγειώνεται λίγο πριν σπάσει το τραπέζι από την ντουλάπα που έπεσε δίπλα μου ο συνεργάτης μου, ο οποίος και πεθαίνει ακαριαία. Κλειδώνω στο μυαλό μου ότι αυτό δεν είναι θάνατος, αλλά είναι απλώς μια λιποθυμία. Αυτό ήθελα να ζω, για να μπορέσω να τα αντέξω, να μην με πιάσει κρίση πανικού. Άκουγα τις φωνές των ανθρώπων από τους κάτω ορόφους που ζητάγαν βοήθεια. Μεγάλος εφιάλτης ήταν η έλλειψη αναπνοής, διότι καθώς έσπασε το τραπέζι, προφανώς μου έσπασε αμέσως τη λεκάνη, άρχισα να μην έχω καλή αίσθηση αναπνευστική. Αυτό μου δημιούργησε διάφορες παραστήσεις στο μυαλό. Έβλεπα όμορφες εικόνες, οι οποίες ήταν πολύχρωμες. Έβλεπα ότι κολυμπούσα στη θάλασσα με τον ανιψιό μου, που ήταν μικρός τότε. Καθώς ξεμάκραινα από το κολύμπι, έμπαινα σε ένα μαύρο πράγμα, σαν τούνελ. Αλλά ήταν ένα γαλήνιο πράγμα. Παράλληλα όμως, ήμουν σίγουρη ότι θα βγω από εκεί μέσα. Άκουγα τις φωνές των ανθρώπων από κάτω και σκεφτόμουν, μα γιατί φωνάζουν αφού θα βγούμε όλοι. Ήταν πολύ αντιφατικά πράγματα αυτά που ένιωθα. Ήταν οι ώρες της αναμονής πάρα πολλές. Έμεινα εγκλωβισμένη 6 ώρες σχεδόν, ώσπου κάποια στιγμή κινητοποιηθήκαν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν, μη ξέροντας και οι ίδιοι πώς να βοηθήσουν. Κάποιος με οξυγονοκόλληση προσπάθησε να κόψει κάποια σίδερα για να με απεγκλωβίσουν, προφανώς κάτι βλέπαν, και μου κάψαν την πλάτη. Δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την οδύνη που πέρναγα προστέθηκε και αυτό. Κατάφερα να φωνάξω για να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν με πονάει. Τέλος πάντων σταμάτησε και λίγη ώρα μετά άκουσα ομιλίες ανθρώπων. Κατάλαβα ότι ήταν επαγγελματίες. Ήταν ο διασώστης μου, ο οποίος με την αρρωγή ενός στρατιωτικού, ο οποίος έτυχε να είναι εκείνη την ώρα εκεί, προσπαθούσαν να διώξουν τον κόσμο για να μπορέσουν να μας ακούσουν, να προσδιορίσουν που ήμασταν. μέσα στο μεσοσκόταδο περισσότερο αίσθηση είχα παρά έβλεπα, κατάφερα να πιάσω το κλίστρο της μπότας του σαν σανίδα σωτηρίας. Του είπα μη με αφήσεις εδώ, πρέπει να βγω. Και μου είπα όπου να πάμε θα πάμε παρέα. Κατάφερε να με φτάσει από τη μεριά του κεφαλιού. Με ρώτησε πώς με λένε για να δει ποια είναι η διανοητική μου κατάσταση. Με ρώτησε ποια σημεία του σώματός μου δεν μπορώ να κινηθώ και μου συστήθηκε και αυτός. Αυτός λοιπόν ήταν ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος υπηρετούσε στην ΕΜΑΚ, ο Αχιλλέας ο Τζουβάρας, και ο οποίος στη συνέχεια έγινε ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Στην προσπάθειά του λοιπόν ο Αχιλλέας να με βγάλει και μέσα σε όλο αυτό το αλαλούμ που επικρατούσε εκείνη την ημέρα στην Αθήνα, παρέβλεψε τους στοιχειώδες κανόνες της ασφάλειας των πυροσβεστών και προσπάθησε να με βγάλει χωρίς μηχανήματα, χωρίς εργαλεία, με τα χέρια του. Εγώ του έλεγα συνεχώς, βγάλε το Βασίλη, το συνεργάτη μου. Εκείνος μου έλεγε, άστον, είναι λιπόθυμος. Να μην με πιάσει κρίση πανικού. Τελικά κατάφερε, ήρθε από τη μεριά των ποδιών μου. Προφανώς απελευθέρωσε τα φερτά υλικά που ενοχλούσαν εκεί. Καθώς πήγε να με τραβήξει από τα πόδια, συνειδητοποίησε ότι είχα τραυματιστεί πολύ. Με μια προσπάθεια με τράβηξε από το παντελόνι, με βάλανε στο φορείο. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα που είχα βρεθεί, διότι το φορείο ανέβαινε. Δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο κάτω είχε πέσει το κτίριο. Εκεί στην άνοδο λοιπόν ένα σύρμα με τραυμάτισε και στο φρύδι. Ο διασώστης μου έβγαλε το κράνος του και το φόρησε στο κεφάλι μου. Ήταν τόσο πολύ έντονες οι στιγμές που θυμάμαι ακόμη και τις λεπτομέρειες, δηλαδή τη μυρουδιά του, η υδρότα του, το νερό που προσπάθησε να μου δώσει να πιω, το μπουκάλι μύριζε πορτοκαλάδα, το στόμα μου ήταν γεμάτο με μπάζα και ουσιαστικά μου στέγνωνε το λάριγκα. Είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος επάνω, είχε οργανωθεί η πυροσβεστική και βρέθηκα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η δύναμη της επιβίωσης μου είχε παραλύσει το μυαλό. Ήθελα απλώς να σωθώ. Και εκείνη τη στιγμή παθαίνω μια κρίση νευρική και με όση δύναμη είχα τράβηξα από την μπλούζα τη γιατρό του ΕΚΑΒ και την παρακαλούσα να μην με πάνε στο ΚΑΤ. Σας πληροφορώ ότι στο ΚΑΤ δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, ούτε ξέρω που είναι, ούτε ξέρω γιατί δεν έπρεπε να πάω εκεί. Η γυναίκα προσπάθησε να με ηρεμήσει, να μου πει πού θέλω να πάω, γιατί ήταν όλα τα νοσοκομεία ανοιχτά. Έχεις κανέναν εδώ, μου είπε. Ναι, έχω τον αδερφό μου που μένει στα Μελίσια. Και έτσι κατέληξα στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ των Μελισσίων. Εκείνη την ημέρα βγήκαμε 11 τραυματίες από εκεί. Κάποιοι μπορέσαν και βγήκαν μόνοι τους. Από τους 11 τραυματίες είναι οι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Από εκεί και μετά ξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος περιπέτειας. Γιατί όταν κάτι τελειώνει, αρχίζει κάτι άλλο, που δεν ξέρουμε αν το προηγούμενο είναι το χειρότερο ή το επόμενο. Ήμουνα 43. Ήμουνα παντρεμένη. Ήμουνα στο ζενίθ της δημιουργίας μου, της επαγγελματικής. Και φυσικά από εκεί και μετά, για 15-16 δευτερόλεπτα από όσο κράτησε ο σεισμός, ανατράπηκε η ζωή μου εντελώς. Μετά τα επόμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Έχω 4 κατάγματα στη λεκάνη μου, ανεγχείρητα, τα οποία μου αφήσαν πολλά προβλήματα. Με τα πνευμόνια μου χτυπημένα, με το κεφάλι μου χτυπημένο. Είχα μια υγιή επιχείρηση η οποία καταστράφηκε πλήρως, διότι η δική μου φυσική απουσία ήταν βαρύδιο για το τι εξελισσόταν. Άρχισε να αποψηλώνεται, να συρρυκνώνεται και βεβαίως δημιουργήθηκαν και πάρα πολλά χρέη, τα οποία ήταν δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Κατάφερα ορθοπόδησα, δουλεύοντας σκληρά και κάνοντας και δεύτερη δουλειά, για να μπορώ από τη μία δουλειά να ζω και από την άλλη να πληρώνω τα χρέη μου. Και νομίζω ότι η αποκατάσταση μέσα μου ήρθε σιγά σιγά. Το ατύχημα το διαχειρίστηκα με τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή. Άργησα πολύ και να περπατήσω. Βρέθηκα στην αναπηρική καρέκλα με τα υποβοηθούμενα, με πι, με μπαστούνια, με κιλιαδιό. Καθώς αποκαθιστούσα το σώμα μου, έπρεπε να βγω μπροστά να διεκδικήσω τη ζωή μου. Και αυτό έκανα. Θεωρώ ότι στη διαδρομή της ζωής μας έχουμε και καλά και κακά. Τα έχει όλα η ζωή. Στον καθένα συμβαίνει κάτι, κάτι δυνατό. Και για τον καθένα το κάτι δυνατό είναι εντελώς διαφορετικό. Υπήρξαν πολλές φορές στη διαδρομή αυτών των χρόνων που συναντήθηκα με ανθρώπους, που ξεκίνησα να τους λέω το δικό μου θέμα και να ακούω κάτι πιο τρομερό από απέναντι και να νιώθω σαν να τους έλεγα εγώ ότι δεν είχα παπούτσια και αυτοί να μου αφηγούνται ότι δεν έχουν πόδια. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι άλλαξα τρόπο σκέψης για όλα. Βλέπω τη ζωή με άλλα μάτια. Η ζωή είναι αυτό το όμορφο δώρο που μας δόθηκε, που θα πρέπει και εμείς να το αντιμετωπίζουμε ως όμορφο δώρο.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.